the choir just saying,
ang choir bagolang mikanta sa know this, that every soul is free. Si Presidente Monson, mihangyo nga karon ako ang ipresentar ang mga General Authority, Area 70s, o General Auxiliary Presidency sa simbahan alang sa pagpaluyo nga buto. Pumanini, maminaw na kita gikan nila ni Elder Darlene H. Oaks o Robert D. Hales sa quorum sa napulog duha ka mga apostolis. Pagkahuman sa pagpulong ni Elder Hales, si Elder Jorge F. Sibalios sa 70, mamulong kanato. Igalit, isugyot na itong palihan si Thomas Spencer Monson isip propita ng manalagda o itigpadayag o presidente sa ang simbahan ni Jesu Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Si Henry Benyon Iring isip first counselor sa first presidency o si Dieter Friedrich Ockdor, isip second counselor sa first presidency. Kadtong uyon, mahimong mapakita nini. Kadtong supak, kung duna, mahimong mapakita nini.
It is proposed that we sustain
Boyd. Isugyot ka kita mo palayo kag Boyd Kenneth Packer is the presidente sa quorum sa napulog duha ka mga apostolis. Ug ang mosunod is sakop niya na quorum Boyd K. Packer, L. Tom Perry,
Russell M. Nelson,
Darren H. Oaks, M. Russell Ballard,
Richard G. Scott,
Robert D. Hales,
Jeffrey R. Holland,
David E. Bednar, Quentin L. Cook,
D. Todd Christopherson,
of Neil L. Anderson. Katong uyon, palihog ipakita kini. Si bisan kinsa nga mosupak, mahimong magpakita nini. Isugyot nga atong palihuan ang mga counselors sa unang kapunguluhan o ang napulog duha ka mga apostolis, isip mga propeta, manalagna o tigpadayag. Ang tanang uyon, palihog ipakita kini. Ang dili uyon, kung ano na, sa samang paagi. Isugyot nga atong i-release sila si Elder Charles D. Deere, John M. Madsen,
Lynn
A. Mickelson, o Dennis B. Nguyenswander, isip mga sakop sa unang quorum sa 70, o itudlo sila isip emeritus ng general authorities. Gisugyot usab nga itong i-release sila si Elder Douglas L. Callister, Shirley D. Christensen,
James M. Dunn,
Daryl H. Garn, Winnie W. Garland, W. Douglas Shumway, o Robert S. Wood, isip mga sakop sa ikaduhang quorum sa 70. Kantong kinsa buot mo apil, kanamo sa pagpasalamat ng inyong mga kaigsunan sa ilang maayo-kaayo nga servisyo. Palihog ipakita kini. Gisugyot nga itong palayuhan ang ubang mga general authorities, Area 70s, o general auxiliary personnel ingon nga naglangkob karon. Katong uyon, palihog ipakita kini. Ang supak mahimong mapakita nini. Si Presidente Monson, kutob sa akong obserbahan, ang pagbutar sa conference center nagkahiusa sa pagpaluyo sa mga sugyot na gihimo. Salamat sa inyo, mga kaigsoonan, alang sa inyong mapaluyuhong mabuto sa inyong hugot na pagtuo, debosyon o mga pag-ampo. Ikalipay na to ng maminaw ni Elder Oaks.